anw ka mali ko a gɛlɛyara tigɛsuya de kɛra jamana marabagaw ni jamanadenw cɛ n'u ko ko jamanatigi ka taa awa an b'a fɔ k'an bɛ republiki de la mɔgɔ min ka kan ka republiki sinsin ka republiki kɛ tiɲɛ republiki tɛ dɔwɛrɛ ye o an bɛnna sariya minnu kan ni tubabuw ko ko loi o ka labori bɛɛ mɛ mɔgɔw y'a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ka kan ka republiki yɛrɛ sinsin le président de la république c'est le premier garant de la république n'olu ye republiki sɔsɔ a bɛ kɛ tigɛsuya ye
dɔw ka laɲini ye ko delikɛlaw fɛ whatsapp denbulon ani jamana sariya so n'o ye cour constitutionnel ye k'olu ka ayiwa ci o dun ye jamana sigibolo belebelew ye n'a bɔra fanga bɔnda yɛrɛ la e bolo o ka kan wa
i yɛrɛ ka kuma dɔw ko ko ka asamble ci dɔw ko ko ka cour constitutionnel ci président be se ka cour constitutionnel ci président be se ka asamble de ci nin bɛɛ laɲini ye mun ye sigikafɔ de tɛ mali la sigikafɔ man di ka kɛ mali la kabiribiri bubakar keyita sigira u ko ko jani an ka jalo kɛto an ye conférence d'attente de kɛ conférence d'attente kɛra foyi ma bɔ la an ko ko dialogue national u ma sɔn u y'a kɛ dialogue ko national inclusive u ka tubabukan de do o fana la minnu fɔra awa élection ka kɛ n'o tɔrɔn tɛ foyi fure ma kɛ sadi an be situation min na bɛ a ka gɛlɛ mɛ politiki tɛ jusu kele ye politiki ye kuma kɛlɛ ni hakili kɛlɛ de sigika ko be se ka nin bɛɛ ban mɛ n be mun fiye i ka faamu maliyɛnw be da fɛn bɛɛ la fo ibrim bubakar keyita parce que a ye dan sago fɛn bɛɛ la mɔgɔw be mun yɛrɛ fɛ bi n'ale taara maliyɛnw be se ka sigi u be ka kuma problème bɛ o yɔrɔ dɔrɔn de la voilà minnu b'a fɔ k'u bɛ république défend bi u be se ka bɔ kɛ k'u bɛ république défend mais kunu république tiɲana yan mun ma république défend dɛ sariya taara assemblée la ko ka école karamɔgɔw ni yɔrɔ d'u ma article 39 o tɛ la loi républicaine a députéw ka voté u ma se k'o kɛ o anw ka député bulon bi a tɛ mali représenté maliyɛnw t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'a fɔ nin y'an ka défenseurw ye président mana mun fɔ e yɛrɛ b'a jate minɛ députéya ye fɛn fila de proposition de loi ani projet de loi u tɛ proposition de loi kɛ u tɛ gouvernement critiqué bon sisan an bɛ to la o président b'a sɛgɛw kɛ n ka tiɲɛ fiye anw ka président yɛrɛ de il n'est pas républicain donc jamanadenw ka danaya ta kan an b'o situation de kɔnɔ mais ne fɔlɔ bi politiki kɛlɛ tɛ kɛ ni jusu ye a bɛ kɛ kuma ni hakili de ye hali bi n'an sigira ka kuma an bɛ ɲɔgɔn faamuya o minnu bɔra mɔgɔ man kan k'u lagosi dɛ parce que ni imam tun tɛ maa si t'anw bolo